Eta oharrau ere berriki hartu dugu, Ekualdek, Nafarroko elikagai ekologikoen online denda berria martxan jarri duela zure erosketa ekologikoa lemarekin eta Nafarroan ekoitzitako edota prestatutako kalitatezko elikagai ekologikoak etxe guztietarat larazi nahi dira. Eta bitete gauza zertan den, orain artekoaz eta solastatzeko, eta batez ere egitasmo uniburuzko xetasun guztiek ere jakiteko, ara turbildikora Maider Kaminosekin eta solastatzeko. Egunon, Maider?
Bai, egunon zuei ere.
Olaxe, ba, Ekualde bai, ja, ez dakit, duela zenbat denbora abiatu zela proiektu egitasmo hau?
Bueno, pues proiektua berez, esan dezakegu martxan jarri zela 2009ko martxo aldera. Baina, azken urtea izan da bereziki, ba, proiektuak beste dimentsio bat hartu duena, eta bueno, pues, ba, bertan elkartea onditzeko aukera ere izan da, eta ekoizle gehiago batu dira, eta bueno, pues, ba, azkeneko urtea esango dugu ba, proiektua sendotu dela nola baita.
Bueno, eta zein da betire, Ekualderen funtziola garrantzitsuena do BTBR haundiena?
Bueno, ba, Ekualdek jasotzen duena da, bertan elkarte bada, eta bertan Nafarroan diren ekoizle ekologikoan lan egiten duten ekoizle ezberdinak biltzen dira. Eta, bueno, ba, Ekualderen funtzioa bereziki bada, ekoizle hauei, ba, beraien produktuak, minoristei zein partikularrei helarazten, ez? Hori da pixko bat gure funtzioa. Ekualdek egiten duena da, pues, ekoizleak duten produktu horiek zabaltzera eman, Iruñan dugun elkartean jasotzen ditugu beraien produktuak, eta helarazten ditugu leku ezberdinetara, ez? Gure asmoa bereziki hori zen. Ba, Nafarroan diren ekoizle ekologiko horiek ezagutzera ematea, ez? Eta beraien ekinbidea egin dezaten laguntzea.
Horre Maider, erraten alda, batetik bilketa eta aldi berean banaketa toki ere badela Ekualde.
Bai, bueno, bilketa haiek egiten dute. Bai, bildu edo sortu haiek egiten dute eta Ekualdek egiten duena hori guztia jaso, elkartu eta banatu, ez? Dendetara, partikularretara, kontsumo taldeetara, jatetxetara, leku ezberdinetara, ez? Azken batean, pues bueno, akopio zera bat egin jateke, ez? Enpresa bat edo bueno, elkarte bat, hobe esan da, ez? Eta bueno, pues gure funtzioa hori litzateke, nolabait esateko.
Bueno, batez ere orduan aurten, ez? 2020an erran daiteke hola bete-betean lanean egon zatela, eta urte inondik ere berezia denendako COVID-en eta afera eta hauzi unekin, eta bueno, horrek gaina pentsatzen zuen ganera zuzen-zuzenean eragin izaren duela, ez da?
Bai, noski, bueno, guke badugune berezitasuna da, pues azkenean elikadura zari gara, eta beraz, pues bueno, elikadura ezinbesteko produktu gisa kontsideratua da, eta beraz, gure ekinbidea ez dugu eten, ez? Ekualdek funtzionatu izan du une oro. Egia da, pues, bueno, gure kanaletako bat ere badirela eskolak eta kolektibitate handiak eta hoiek istearekin batera horrek izan du eragin bat, bai, ekoizleengan. Baina bueno, beste motatako kanalak, dendak direla edo ekoizle taldeak eta bar, ekoizle barkatu kontsumo taldeak, horiek funtzionatu izan dute, beraz, maila batean, mantendu izan gara, ez? Gutxi gora bera, ez dela gutxi.
Ez dela gutxi, ez, hoxe, baietz, eta, bueno, orai gainera, online denda berriarekin, heldu da Ekualde, beraz, indarturik erran daiteke.
Bai, hori da, bueno, horretarako apostu ere egin dugu, esan bezala, ez, Ekualdek orain arte, bereziki izan ditu hiru esparru, bezero esparru, nolabait esateko. Lehenengoa esan dudana, denden esparrua, ez, minoristen esparrua, bestea kontsumo taldeena, eta azken bat, kontsumo talde partikularrak, eta azken bat, kolektibitateena, ez, ikastola batzuetara eta elikagaiak ere eramaten ditugu, eta Eta, bueno, ba, ikusten genuen importantea zela bereziki partikularren atal hori indartzea, ez? Eta bueno, pues, horretarako online denda jarri dugu martxan, ez? Aste honetan aurreko astean aurkeztu genuen, aste artean, eta bueno, ba, pixkat hasierak beti izaten dira nahiko korapilatxuak, arazo ezberdinak izan ditugu, eta, bueno, ba, probetzatzen dute, duen zonaldean norbaitek saiakera egin badu, eta ez badu lortu, markamena eskatzeko, teknologiaren arazoak, baina, bueno, espero dugu datorren aztetik martxan egotea, ez? Eta, bueno, pues, ba, elburua, noski, ba, alik eta etxe gehienetara, ba, elikagai kalitatezko eta ekologikoak eramatea, ez?
Ekualde.org, webgunean
orten. Hori da, hor dugu. Bai, bueno, ba, 70 bat ekoizleren produktuak, bota guztietakoak, produktu freskoa, barazkiak eta bar, baina bestetik ardoak, haragia, pasta, galletak, kafea, esnekiak, denetarik, gaztak, bueno, nik uste badela aukera nahiko zabala. Iruenak kuskuseratu dezake eta bueno, pues ba nik uste txuku dagoela, ez?
Eta denak era ekologikoan edo organikoan eginek.
Hori da, bai, hori da ekoalderen berezitasuna, ez? Ba, lehentasuna baten diogula, edo, bueno, gure ekoizleek ekologikoan lan egiten dutena, bertakoak direla, hau da, naparrak direla, hurbileko elikaduretatzari gara, hau da, kilometro zero esaten dena, ez? Ba nola baite etxetik oso hurbil egiten direnak, beraz, ba, horrek ere, ba, egiteko beste modu batzuk bultzatzen ditu eta kalitatezkoa, ez? Ba, nik uste azkenean, pues bueno, ba, gu elikatzeak duen garrantzia kontuan hartuta, pues ba ekoalde badela, bide oso egoki bat, ez? Horretarako.
Eta koizleak zer die? Denak Nafarrokoak dira?
Hori da, bai. Elkartea hemen sortua da Nafarroan eta gure koizleak Nafarrak dira. Eta lehentasuna baten diogu ere, bertan ekoiztutako produktuei, ez? Ba, bueno, pues ba badugu baten bat adibidez Mundo Solidario, kanpotik ba kafea eta holakoak ekartzen dituena, baina bueno, beti ere sostenigarriak diren produktuak, ez? Eta gainera, pues bueno, elkartasunaren ikuspegitik lantzen direnak dira, ez? Orduan, bueno, berak hemen ekoiztu, ez, baina bueno, elaboradorea da, ez? Ba, empaketatu eta barre egiten ditu, eta bueno, pues, hori dugun salbuespenik haundiena, ez? Beste guztiak hemen lan egiten dute, eta hemen sortzen dute haien produktua, ez?
No, ba, 70 ekoizle ekologikoen 300 erreferentzia baino gehiago daudela, onlea irakurri dugu, eta bai. Ordan eman dezagun gure entzuletakoren batek hor interesa badura behar bada zuen produktu hoiengan eta hor sartu eta nola izaren zen prozesua, nola bideratiko zen.
Bueno, ba eskaera egiteko zuk esan bezala, ez, ekoalde.org web orrialdean sartu beharra dago, bertan argibidea jarraitu, nik uste gehienok badugula nola baiteko trebetasuna, ez, holako gauzetan. Orduan, bueno, argibidea jarraitu behar dira, erosketa egiten da eta guk hor egia da gaur egun badela beste elementu bat dela nolabait internet bidez egiten diren erosketa horiek urrengo egunean jaso nahi ditugu, ez? Ekoalderen filosofia ez da hori. Ekoaldek gauzak egin nahi ditu beste herrimo batzuetan ere, ez? Iruditzen zaigu ekoizlei ere denbora behartzaiela, haien erritmoak izateko eta beraien produktuak ongi jasotzeko eta bar orduan erosketa egiten dugunetik jasotzen dugun arte seguruenik egun batzuk pasako dira, ez? Hori web orrialdere ere ikusiko da, ez? Eta hori, erosketa egiteko azken eguna ostegunak izaten dira, osteguna gauerdia, aste ekologikan, eta erosketa jasotzen da urrengo asteko aste arte edo aste azkenean, ez? Ba, 5 egunetara, gutxi gora bera. Orduan, prozesua erraza da, web orrialdean sartuta, guk egiten duguna da, bertan jasotzen diren argibideak eta jarraitzea, eta eta eramango dugu etxera, pues hori, postegunetara, bai?
Eta banaketa, Maider, Nafarroan egiten duzu edo haratagore hurbiltzen zate?
Bai, bai, bueno, momentuz planteatu duguna da, produktu freskuei dagokiona, baratzkiak eta bar, bereziki Irun herrian banatuko ditugu, uste dugu, ba, bueno, badela modu bat ere kalitatea alde batetik bermatzeko, bai, eta bestetik, ba, bueno, iruditzen zaigulako bereziki produktu freskoetan zonalde bakoitzean eskaintza egon badagoela, orduan, pues, bueno, bagu Irun herrian kokatzen dugu gure biltegia, eta beraz, pues, produktu freskoa Irun herrira zabaltzen dugu. Eta bestea, lehorra edo deitzen duguna, hor, ba, bueno, ba, Nafarroan zabaltzen dugu, baina beste leku batzuetara eraman daiteke, bai, Euskal Herrian, zein, pues, Euskal Herritik kanpo. Hor ja, pues, bueno, bakoitzaren arabera. Hau da, web gunea irekia da, eta aukera hori existitzen da, ez, ba, erosin tokitatik eskaera egin eta jasotzeko. Salbu, esan duan bezala, produktu freskoari dagokiona.
Bueno, eta momentuan, orain artiola ze erantzuna jasotzen aizate, edo ze balorazio egiten duzu orain arteko ez?
Bueno, esan beharra dago, web horri aldeaia martxan izan dugula azkeneko hilabeteetan, bai, ez da, zerbait berria egia da, pues orain beste plus bat eman diogula, eta, bueno, gure asmoa bat zela, pues oia txukuntzea, ez, online dendaren salmenta. Orduan orain arte ere, ba, saski freskoen saskiak eta bar funtzionatu izan dute. Eta aste honetan, pues bueno, ba, kontuan hartuta esan ditudan arazo tekniko hoiek, ba, eskara batzuk izan ditugu, ez dago gaizki, ba, asteko, baina espero dugu datotzen asteetan gehiago animatzea. Bai, aber asmatzen dugun ongi teknologiarekin eta martxan jar dezakegun web orrialdea baldintza guztietan. Baina, bueno, guke momentuz balorazio ona egiten dugu. Uste dugu, gero eta ekoizle gehiago interesatzen direla elkartearekin, elkartean parte hartzearekin, eta gero eta pertsona gehiago interesatzen direla ekologikoan kontsumitzearekin, ez? Eta bueno, azkenean, bueno, pues, esan duan bezala, elikadura bada zerbait garrantzitsua, eta bueno, ongi elikatzeak duen garrantzia kontuan hartuta, ba bueno, pues bada edapena duen eremu bat, ez, ekologikoarena. Orduan, ba gure itxaropena bada dendak ondo funtzionatzea eta beste zabalek ditugun beste kanaletan ere, ba gero eta gehiago ba hunditzen joatea, ez? Orduan, bueno, ba valorazio positiboa, baina bueno, badakigu oraindik ere hobetzeko asko dugula, ez? Orduan, bueno, pues horretan jarraituko dugu datotzen aste hilabeteetan.
Ederki, Maider, ba hortan utziko dugu, ekualde zertan nahi den. Ikasi ondotik, ba zuri betire esker mile, gure artean egoteagatik.
Bai. Zuei, mi esker.